Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Panimula. Ang Tesalonika ay siyang punong lungsod na Macedonia, isang nalawigang Romano. Si Pablo ay nagtatag doon ng isang iglesia pagkagaling niya sa Filipos. Di nagtagal at sinalungat siya ng ilang Hudyong naiinggit sa kanyang tagumpay sa pangangaral sa mga di-Hudyo. Dahil dito, napilitan siyang umalis doon at nagtuloy sa Berea. Tumanggap siya ng ulat mula sa kanyang kasama at kamanggagawang si Timoteo tungkol sa kalagayan ng iglesia sa Tesalonika. Ginawa ang sulat na ito upang palakasin ang loob at bigyan ng muling katiyakan ang mga Kristiyano roon. Nagpapasalamat si Pablo dahil sa nabalitaan niya tungkol sa kanilang pananampalataya at pag-ibig. Ipinagugunita niya sa kanila ang uri ng kanyang buhay noong siya'y kasama-sama nila. Saka tinugon ang mga katanungan ng kapatiran tungkol sa pagbabalik ni Kristo. Ang isa bang mananampalatayang namatay bago bumalik si Kristo ay magtatamo rin ng buhay na walang hanggan? Kailan babalik si Kristo? Pinayuhan sila ni Pablo na patuloy na gumawang matahimik samantalang hinihintay ang pagbabalik ni Kristo. Kabanatang una. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo. Sa iglesia sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwin ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay pinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita. At dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. At maghintay sa kaniyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos.